Hondamendia New Yorken. Askok esan dute New Yorken ez dutela inoiz horrelakorik ezagutu.
Hola, Txarrieta, lasaitu alda bat ere egoera.
Basque Cultural Exchange programaren ekitaldiak hiri guztian zehar zabalduko dira. Hilaren 13 arte Euskal Kultura New Yorken erakusketa, mailinguru, pelikula edo kontzertu moduan dastatu ahal izango dute.
Ba, ikusten duzuenez, New Yorkekin bat egiteko arazoak ditugu, garraia bertan gelditu dago argindarri gabe eta ikusten duzuenez telefonoa berak ere oraingoz behintzat ez du behar bezala lanik egin. Aurre egingo dugu eta gero saiatuko gara Olatz Arrietarekin berriro bat egiten.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Odoraman. Ez gara zure zuludera bozgara jura gerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Ocupas violentos
que con la excusa de la cultura
siempre han estado mucho más cerca los terroristas que de las víctimas.
No se han disuelto, no han entregado las armas, no se han arrepentido.
Baina arau pila bat hausten aditarete. Hau zer da?
Matxura buruan.
Bueno, laguno, kaixo, getorriak, matxura burua elte bilimunduak, irratzaio zoro honetara. Gaurkoan, bueno, bai, galdetuko ez dute, zidimuntreri dia hauek hemen, hainbeste, aste agertu gabe, aurpegia eman gabe, ezer esan gabe, ezer ez egin gabe ez dare, eta orain justu aste honetan langileriaren eguna ospatzen, bueno, denean, ospatu izan denean, zertara gatoz honea? Ba, lagunok, ba, honea gatoz, lan ez egitera. Bueno, gure eskubide propioa garatu ditugu hemen, matxura buruan, tibili munduan, irratxa joan, klikakakakakakadaberrek eskaintzen dizkigun, bueno, hainbat abantai batzuk, hemen egoteagatik, eta berez, bueno, ba, dramagu iabetetxo bat, ola, hemen agertu gabe, eta gaur langilariaren egunaren ospatu izan den aste hontan, eta baita ere, erakunde batek uzten duen aste honetan, baguk erabaki dugu ez uztea, ez dugu utziko, lasai egon, ez kezkatu edo, bueno, arnasa hartu dezakezute, edo ez. Baina guk behintzat gaurkoan ez gara hemen egongo, betiko moduan behintzat ez. Hemen agonia aurpegia ematen. Matxura, torri pixkat, ei! Ez du lana nahi. Ez du lako nahi. Ez du lako lanik nahi.
Orduan, ba, bueno, hemetxe nago, ba, bueno, pixkat aurkezteko gaurko saioa. Abisatuko dizuet, urrengo astekoa ezberdina izango dela, euskalo, bueno, erakundearen alzken albiste hau leren pertsonan ezagutzera ari gea prestatzen ere bai zerbait berezia, agagian ez, baina, bueno, bueno, hortan abiltzala, jakintzazue, guapotek eta guapak. Eta, bueno, gaurkoan, ba, entzuko dezutena, izango da langileari erien inguruko, bueno, audio batzuk eta parto batzuk, edo abestitxoak, edo dena delakoan. Hainbat urteetan, ja, urtean, amar urte, uste, dara magula ja, hemen, uinetan, zintzilik irratiaren eskutikan, eta baitare, arrosa sarearen bitartez, Euskal Herritik zabalduz, 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 edatzen doan, olako... sea, zakilo san. Izurritea, agian izurritea. Bueno, ba lanari buruzko irratsaioa gaurkoan, lanik egin gabe gure bizitza inperkutiboa garatuz, hau da kolpeik eman gabe bizitza honetan. Eta, bueno, espero dugu gustatzea, bestela, erreklamazio horriak ez dauzkagu ez dara, eta zenbaki telefono bat daukagu, 9-3-2-7-0-7, deitu horrela gustatzen ez bat zaizue, irratsaioa, baina abisatuko dizuegu, ba, abisatzen dizuegu, ba, ez dugu hartuko, telefonoa, baina, bueno, zue saiatu, bai, ba, bueno, maikiak, entzule maikiak, François Maikiak, urrengo astean, espero dugu gehiago, ez? Gehiago espero ez dute, ez? Bueno, venga, ba, saiatuko gea. Venga, musu handi handi bat. Ta gozatu pixka bat, eh? Hala, are you?
Kadaberrek aurkezten du laneko nagusi eredugarriak. Beno, bulagoa itxiko dut eta... Ui, Fonseka! Fonseka, zeizea!
Kaixo nagusi, hemen nago, lanean, pizka bukatzen hau.
Baina lanean, orain, bai. Zer dut? Atxaldeko sortzia dia. Zer du arte zaude zulanean ba?
Bueno, ni prinsipioz atxaldeko seiak arte nagogo.
Nola?
Seiak arte.
Nola?
Ba, atxaldeko seiak arte nagola nagusi, eske lana luzatu
zaita. Nola? Ba, ori... Seiak arte zaudela? Ba, zer ebontei zehagiten hemen?
Ba, lanien...
Sortziak arte! Hor du estra esartzen?
Baina eske lana bukatu behar dut eta ez dute demorik izan eta...
Baina zu zure bizitza propia daukazu, megelo! Ze hostia egiten izan ben lanean! Benga ospa emendikan! Seiten atera barzea!
Bai...
Obeto esan da! Sei alorden gutxiten atera, Bentsat etxera gara izinisteko eta zure bizitza izateko! Memelo! Benga, ospa emendikan!
Nire bizitza...
Benga! Zure ordutegi daukazu eta ordutegi hori egin!
Vale.
Ordu elstra edo ordu gehiagorik ez! Hostia! Benga ospa emendikan!
Bale, bale!
Eta bizitzera!
Bale, nagusi, barkatu biazker, bai, bai, aio!
Klinika kadaberrek aurkezten du... Laneko nagusi eredugarriak!
Desde Alcalá de Henares, donde les vamos a ofrecer en directo la ceremonia de entrega del premio Cervantes 2011. Muy buenos días.
Matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura matxura buruan, ipili munduan, matxura buruan, ipili munduan, matxura buruan, ipili munduan, matxura buruan, ipili munduan.
Kata berret aurkazten dizue. Beldurrezko radionovela bat. Lanak hiltzen duelako. The Working Dead. Lehenengo kapitulua. Lehenengo kapitulua. Lan talan.
Euskal Pela esan? Bai, jarraian pasako izut teknikariarekin. Momentu bat, mesedez.
Nola diozu? Ez ez, jauna! Mobilaren konektoretik ezin da janaria sartu! Ez ez, ba! Nola? Espageti bat sartu duzula mobilaren zirrikitutik? Eskerrak ez! Nola? Espageti kilo bat sartu diozula? Zergatik? Baina jauna, mobilaren pantallan problema de alimentación mezu agertzen bada. Ez duzu hori egin behar.
Ez, sentitzen dut. Ez dizugu LSDA bidali. Hau telefonia enpresa bat da. ADSLA instalatzen dugu. Ez LSD. ADSLA.
Ara, berriz ere pikatuko dizut, Anderea. Fibra instalatzeak ez duela sanai kolesterola jetxiko zaizunik. Ez dauka zer ikusirik.
Bai, routerra itzalita piztu, mesedez. Ia da bos aldiz egit duzula, ja. Vale. Ta horretik ez duzula internetik konsolan. Aha, begiratuko dugu konfigurazioa, bai? Zure laguntza behar dut, ze markakoa da kontsola hori? Begiratu kajan, hortxe agertuko zaizu zen den. Bai, marka, edo modelo, bai. Bai, lasai, itxoiten zaitut, bai, lasai, bai.
Euskal Pelako langileak, altxa zaitezte, nagusia gelan da!
Kaixo! Kaixo jauna! Kaixo jauna!
Penetraitor, Victaladraitor! Baina hori ze kontsola mota da! Ai. Ez emakume ez. Hori kontsoladorea da, ez kontsola! Ezin da internetera konektatu!
Nektor! Eneko Nektor! Isilduko altzera, aizketan ari naiz!
Ui! Markatu jauna, ez nahi zenteratu, markatu, bezero batekin ari nintzen.
Bosta xola zait, zenbat aldiz esan behar dizuet bezeroak ez duela garrantzirik. Hemen garrantzia duen gauza bakarranik dio dana da. Jose Inagusi naiz, enpresa honen eta zuen bizitzen jabea.
Bai, jauna.
Zein da puto amoa?
Bai, jauna, bai.
Beno, esklabutxoak, gure bekaria berria aurkeztu behar dizuet. Ebakuntza du izena. Eusko Jaurlatxirlako lan politika penagarria suspertzeko plan berriari esker, doan egingo du lan guretzat. eta beraz, sensibilitate pixka bat eskatzen dizuet. Kobratuko ez duenez, ez eskatu berari kafe gehiagi ordaintzea. Ulertu duzu, Ondo da. Beno, Eva, gure enpresana esperientzia handia duen langile batekin utziko zaitut. Gure Euskal Pelako familia handia eta enpresa hobeto ezagutu dezazun. Baina zeinekin utziko zaitut,
Begira, kontsoladoreak badauka interruptore bat jartzen duela function mode, holako, bai, ikusten duzu. Ba hori jartzen badezu, bufalo abiaduran, posizioan, ikusiko duzu ze ondo pasatzen duzun.
Eneko!
Bai, jauna!
Eneko, neko!
Bai!
Telefonoa usteko esan dizu.
Barkatu, jauna! Gure produktuaren kalitatearen konprobazio batean nengoen bezero batekin eta badakizu zenbat gustatzen zaidan Euskal Pela enpresa honen kalitatea bermatzea. Euskal Pela da enpresariko berena, eta...
Lanona, gainontzekoak. Zertan ari zarete, segi lanean, ez dizuet ordaintzen miseria bat begira egoteagatik. Ara, begira, hemen dago gure bekaria berri da. Eba du izena.
Aiba!
Aiba ez, Eba. Eba du izena.
Bai.
Eneko Nektor, gorra altzaude. Ez da bai deitzen, Eba baizik. Eta baizik ez da abizena.
Badakit, jauna, badakit.
Baina ez, zertzabiltza, ni baziratu nahi anola. Ez aiba, ez bai, ez badakit ere. Eba du izena!
Eba kuntza!
Aspaldiko eneko?
Ezagutzen zaltzarete?
Bai?
Beno ba, horrek lana errestuko dizue. Baina, zertaz ezagutzen zarete ba?
Ba, unibertsitateari ikasi genuen!
Ez zineten ba, egun osoa greba asamblada eta manifestaziotan ibiltzen ziren horietakoak izango ez da?
Beno ba...
Ez jauna, ez! Gu ez gehien klasetik ateratzen! Beti ikasten, liburuak irakurtzen, arbelan...
Bai, pila bat irakurtzen genuen, egia da. Komunikatuak, oktabilak, panfletoak...
Bai, manualak eta tesiak irakurtzen genituen... Pila bat, jauna! Eta irakasleari gaina pelota egiten genion... ez genuen kikarra igini, joiz ez! Klasera joaten ginen beti! Naiz eta gaixorik izan!
Tira! Eta zer ikasi zenuten?
Ba, telekomunikazioa eta informatika, jauna... nire kurrikulumean agertzen da... Horretarako etorri naiz lan egitera?
Inozori! Ze hona, zezpero ez duba, ikasi ez duna hemen praktikatzea!
Praktikak egitera etorri naiz ez da, lanera?
Ai, bai hola, lan egitera! Bezeneko, era mabolta batera, eta erakutsi inondakoen, fotokopia gara, kafe makina eta komunak, bilera batakat, eta joan behar. Venga, segi lanera, praktikak egitera!
Etorri nirekin, Eba, leku hau erakutsiko dizut.
Aizu, ze tipo nazkagarria ez da?
Bai, diktadore bat da, kabroi hutsa! Plantilla osoa dago akojonatuta, tia.
Eta zergatik esan du komuna erakutsi behar didazula?
Ezerrez. Gero azalduko dizut. Eba, lasai. Ezke, behitu, garbiketakoa baja hartu izan behar zuen estresagatik, eta... Baina, bueno, tira. Adiegon, berari buruz esaten duzunarekin, Hormek belarria dazkatelako. Gainera, okerrena da... Ez duela nomina momentuan ordaintzen, beti diferidoan ordaintzen duela.
Nomina diferituan? Eta zer da hori?
Ai, Eba, ba hori da PPren lan erreformaren ondorio bat. Bere garaian, ematen zuen tipa hau, Dolores de Kostalada bozera maileak, ematen zuen asmatu intzuela edo okertu egintzela, olako zerbait esaterakoan paga diferido. Bai, Barcenasen kasuan, baino... Ke ba, tia. Gobernukoek aplikatu zuten ondoren, konzeptu berri bat asmatu zuten eta... Hara, lagile guztien nominan aplikatu zuten!
Ai, ez hau nahiten zait. Eta etzen duten grebarikin, oze?
Greba, bro, izi diozu, tia. Itz hori ez asistitzen. Ez langile ez da sindikatuen iztegian. Beto, gainera, uste dute 2019 urtean Euskal Tzaindiakoek iztegitik kendu zutela greba itza. Azken greba joan den mendean egin zen, Eba. Paperean boligrafoa idazten zenean.
Joe, idatzi? Boligrafoa? Baina ze de mondre da hori? Grafitiak egiten dituen polizia edo? Boligrafoa?
Ke ba! Gogoratzen duzu klasean morse egiteko aparatoa ikusi genuenean? Gogoratzen zara?
Aha.
Gero kodeak alfalfa, breikoli, omega kalzio, whisky txeli, tango eta barreko kodeak gogoratzen zara?
Buf! Bai, baina hori zarra da. Oso zarra. Jordi Hurtado aurkezlearen garaia zaizea, ez da?
Ba, gutxi gora bera, bai. Urrengo asmakizuna, morsea ostean, urrengo asmakizuna boligrafoa izan zen.
Jode, bale, ideia iten dut. eta garaioietan nintzen azkeneko greba, zenbat denbora pasa den, ez da?
Joe, neri flipatuta utzi nauzu, greba hitza esan duzunean. Ez duen ez da gogoratzen.
Baina total, neri bost axola. Ez didate zer ordainduko praktiketan egoteagatik, ez da diferituan ere. Ordainduko didate diferitu infinituan. Hau da, inoiz ez.
Beno, Eva, utzi konzeptu matematiko kuantikoak eta guazen horrera. Denbora gehiegi daramagu hemen izketan geldirik eta hemen txibato asko daude. Beitu, ja batzuk ari dira nea begira.
Beno, Eva, beitu, gauden toki hau, hau bulegoa da, bai? Hemen lan egiten dugun, bueno, jende normala, arrunta, eta orain erakutsiko dizut, zuretzat lekuri garrantzitsuena izango dena.
Zein, nire maiat ordena gaioa?
Ez, Eva, ez, keba. Begira, hau da kafea egiteko makina.
Bai ba? Ze hondia dan?
Bai, bosteun litroko tankea dauka. Hemengo lan orduko puruak asko izaten dia, Eva. Amasei ordu egunean. Bataz beste. Imaginatu zeba kafe edan behar den hori aguantatu alizateko.
Amasei ordu lanian? Ze sobra.
Batira, eskerrak lortu duguela 20 minutu izatea kafea hartzeko gure soldatatik kentzearen truke noski. Imaginatu!
Baina eneko, hau zer da? The Walking Dead oze?
Ona da! Ze ona! Walking Dead! Ostia, ba, egia da, eh? Nazkatuta gaude, baina ez dakigu zer egin, tia.
Bueno, gomendio bat, Eva. Kafea eskatzen badizute, zuk aurrez dirua eskatu. Bestela zure poltsikotik ordaindu beharko duzu.
Baizea, joe, eskerrak abisatu nauzula. Eta zenba balio du kafeak, jakin badaiteke?
Bos euro.
Bos euro litroak?
Ez. Bos euro basoa.
Baina erotu zeate, bost euro kafe batek, hori oso garestia da.
Ez didazu lertu, Eva. Bost euro basoa. Eta kafeak beste bost euro balio du. Kafez betetzeagatik, ulertzen diazu.
Junie, hori engainu bada.
Kontutan hartu gabe, azukreak beste bi euro balio duela.
Baina, a ber, ezin duzu etxetik ekarriala.
Jo, kontu zeba, ez esan hori inoiz.
Espeitza berezia, azukrea, euro bat.
Kafe makinak kamara dauzka eta mikrofonoak ere bai, eta enteratuko da.
La letxe.
Ba, ez dea nahi ezkero, beste iru euro dira.
Aiene. Beldurra ematen dik kafe makina honet, eh?
Jue, ba, fotokopia gaioa ikusten baduzu.
Zeba, hain garestia da?
Ez hain beste. Bueno, tira, fotokopia bakoitzak bi euro balio ditu. Eta, bueno, makina internetera dago konektatuta. Eta, noski, mikrofonoak eta kamarak baditu, baita ere.
Eta hori bai, kontuz izan, papera sartzerakoan hori eskanerrean. Zeren eta zure esku eskaneatzen badu, mobilera deitzen dizu orduro. Kontrolatzeko tresna oso garrantzitsua da, enpresa hontan, fotokopiatzeko makina.
Baina, oraindik papera erabiltzen duzue, hori ez altzen aurreko mendeko soporte bat?
Beno, hemen bai, momentuz. Gero komunean berrerabiltzen dugu, eta...
Komunean? Ta zertako?
Eva, demagun garai hauetan ipurdia garbitzea ez dela oraindik era digitalean egiten, eh? Ulertzen. Bueno, tira, zure atzaren tamaiaren arabera, eh? Baina bueno, etorri, guazen pasio honetatik. Eva, etorri.
Aizu, despatxortan norbait dago? Zein da?
Ostia, egia da. Hori da Joanes, tia, Joanes Kirol. Tipoa ez da gelditzen, beti lanean, landa. Pasada bat da, eh? Beitu, honek egunero, 20 ordu sartzen ditu lanean.
Ba, izea, 20 ordu? Baina noiz iten du lo tipo horrek ba?
Lo? Galdera ona. Ba, beitu, orain tipoak daraban aia 6 egun jarraian hor barruan, despatxuan, bere aulkian eserita, telefonoan.
Baina, a ber, telefonoan? Baina zertan ari daba, hainbeste denbora horrela.
Joe, ba, beitu, hasieran zaharretxe bateko internet arazoa konpontzen hasi zen. Hori duela sei egun. Eta badakizu zer gorra di, eta zer gogorra get baitare diren zahar hauek. Eta gainaz ze gutxi dakiten teknologiaz. Buf, uste etorre lagundu zala hiru bat egun. Eta gero jarraian akumulatu zitzaion beste lan bat. Egin behar zuen Eusko Jaurlaritzarako lan bat ere telefonoz uste dut. Baina uste lehendakariarekin, murmullurekin uste egin behar zula, eh?
Jo, liatuta ongo daba.
Bai, hala uste dut. Baina etxain, deituko diot era nola dagoen. Jode, uste dut oraindik ez duela inorekin itzegin. Beitu, bizkarrez dago eta ez zaio aurpegia ikusten. Ei! Joanes! Joanes Kirol! Ondo zaude? Joanes! Joanes!
Utzi jozu, tipo aliatuta da bileta.
Gixajoa, joe, lanak burua jandio.
Aizu, kafetxo bat ekarriko diot behintzat, iruditzen?
Bale, baina, Eba, zetitzen dut, bueltatu behar naiz nire Maira berriro, bale? Gero arte, Eba.
Gero arte.
Abisatuko dio Jonesi kafea eramango diozula, bale, Eba? Agian asustatzen da, eske, jode, ja, hor bose egunez, ez du inor ikusi, eta?
Ondo, kafe makinora noa. Kakazarra, nire poltsikotik ordaindu behar dut hau, jo,
Joanes! Joanes! Ei! Joanes! Aizu! Kasurik ez. Kafe bat ekarriko izu bekaria berriak. Bueno, jakiteko, Bale? Ez asustatu sartzen denean. Eta, mesedez, ordandu jozu kafea behintzat, Bale? Eta, Joanes! Joanes! Deskonektatu pixka batxo! Atera hor bulegotik behintzat! Joanes! Joe, ez errez, kasurik ez. Ez du telefonoa usten, en fin. Aur, Joanes, ta kontuz izan, que el trabajo mata, tío.
Bas country.
Joanes. Kaixo, Joanes, Eba naiz, hemen duzu zure kafetxoa. Zegar ez diaren ez da? Aizu, Joanes, arrar da duzu, doal zaude. Joanes? Joanes?
Chu bra puruan.
Un monumento en toda la masa actual.
al cementerio. Caballos, y a mí solo me llena para un motocarro. Declara que le escuchen que sus posesiones las empezó a ganar recogiendo cartones. Y desvelé libros de psicología, prepara por la noche las putadas del día. Reparte puñaladas con una sonrisa, y todo lo que diga por supuesto va a misa.
¿Qué se merece mi jefe?
Mi jefe se merece un monumento. Cementerio, del cementerio.
Egunero, irratia,
atxura buruan,
da ibili mundu.
BBKK pentsioa. Langile, zahatutakoan oraindik ere zure jubilazioa eskuratuko duzulakoan? Gizara joa.
Iratzarri zaitez edo zure azken urteak bertzak eta arroza txuria jaten emango dituzu.
Jubilatzen zarenean, pasa beharko dituzun gabezi eta miseriak ondo ezagutzen aldituzu?
Etorri BBKako! Etorri BBKako edozein ofizinara eta esplikatuko dizkizugu.
Zure etorkizuna bermatzeko, ireki ezazu pentsio plan berria. Irekitzeko kopon!
Ze uste duzu ba, jubilatzen zarenerako dirua geratuko dela gizarte segurantzan? Nola izan zaitez gain memeloa?
Jubilatzen zarenerako, diru publiko guztia zurrupatua izango diogu estatuari. Diru laguntza eta erreskate planak eskuratzen.
Beraz, zure zartzaroan harriak baino ez baituzu jan nahi. Etorri gurera eta kontratatu gure pentsio plan berria.
BBKK Pentsioak.
Aurrera, aurrera, sartu.
Ose gogorra, manoa!
Aurrera ba, aurrera ba, gizona.
Manoa laba.
Kaixo, eseri, eseri zaitez. Beno, deitu dizut, zera, jakingo duzun bezala. Krisiak aurrekontuetan murrizketak egitera behartu gaitu. Badakizu, zein den nazioarteko egoera?
Ba, ez, ez dakit. Zein da ba nazioarteko egoera?
Tira, ba, badakizu, egiten duen otzizugarri hori, bai, hori da, egiten duen otzizugarri horrekin, Alemania erdia izoztuta dago, ulertzen, eta, ba, tira, ba, Alemaniako aeroportuak, errepideak izoztuta daude, eta horrezegatik, ba, burtsako kerrera jodu, eta hori, ba, zera, krisia mundu bailakoa dela, tira, eta ezingo dizuegula aurten IPC-aren igoen aplikatu, hori zen esan behar.
Baina, mutur eder jauna, nik uste nuen zure bulegora beste gauza batetarako deitzen ninduzula. Badakizu nire gaia hitz egiteko.
Da, zein da ba zure kontua horrengoan, jakin badaiteke.
Zera? Zera, nire aurre jubilazioari buruzkoa.
Nola? Nola, baina, Matusaren goitia, nola esaten didazu hori, aurre jubilatu nahi duzula?
Bai, dirutxo bat aurreztu dut, alargundu nintzenetik eta...
Baina, Matusaren goitia, hori ezinezkoa da, ezintzara inondik ere jubilatu, gure langile gogotsuena ezin dugu galdu.
Baina, jauna, nire sendagileak dio...
Sendagilea. Jakiko dute horiek ba, Matusalen goitia, zu, oraindik enpresa makroholdin honi zure oberenak emateko zaude. Administrazio kontseiluak itxaropena handiak dauzkazugan etorkizunerako.
Bai, bai, baina oso nekatuta nago.
Nekatuta? Zu bezalako mukizu bat nekatuta? Baina, zenbat urte dituzu Matusalen goitia, 77, 78? Oraindik sasoiriko berenean zaude. Gainera, itxura, itzela daukazu, esan beharra dut.
Beno, egunero kirola egiten dut eta...
Beno, Matusalen goitia, zutik duzu. Aurre jubilazioa eskatu nahi baduzu, ezin dut ezer egin. Hori bai, Matusalen goitia, batzuka degun erretiroa aldiz aurretik hartuta zenbat kobratuko zenuten, eh?
Zer?
Begira, begira, taulak ementxe dauzkat.
Baina, zer? Baina, hau ezin ezkoa da. Biotza! Biotza!
Matuz, kontuz, alfondarik. Hori da. Ai, gizara joa. Beno, tira. Piko bat aurreztu dugu lauztut berriz ere. Urrengoa mesedez.
Interrumpimos la programación para radiar un mensaje de nuestro presidente.
No escuches radio imperialista. No escuches radio vendida al yanqui decadente. Escucha Machura Buruan Taibili Munduan.
Klinika kadaberreta orkesten du. Laneko nagusi eredugarriak.
Kaixo, Araizaga.
Kaixo.
Zurekin itzein barret, momentu txabatian. Aldezu?
Bai, nagusi jauna, bai. Bai, libre nago, bai.
Ondoa. Gauzatxo bat, Zer dutan egin dezu amaiketakoa gaur?
Ba gaur amaiketakorik ez dut egin.
Ah, ez dezu, deskantxorik hartu?
Ez, oso liatutan egon gauza hauekin eta bueno, eta total, ba, gauzak
egin baren... Bueno, noz dezu atxemenek hartu!
Elena!
Atxemen hartu barrezu, legezkoa delako, deskantxoako eskubea daukazu! Ze hostia! Benga horrein deskantxatzera, bestela zabak eta bas hartu behizut, eh? Benga deskantxatu behingoz! Zeizea agunero landa, deskantxatu la hostie! Benga, deskantxatzera ya, eh?
Vale,
Dios.
Vale, la gusia, ahora eche no, vale, vale, ayo.
Clínica cadáverrek aurkezten du. Laneko nagusi eredugarriak.
Caballero, ¿cómo encaramos el mes de enero?
Bueno, arroba escaltera, porque no hay pasto para comer. No estamos más gente, ladrones y traidores.
Tú has sido pareja de Isabel.
Sí.
¿Cuántos años mayor que tú es Isabel?
22 años.
¿Tú has hecho algo malo?
Sí.
¿Qué has hecho?
Le cogí unos objetos de ella que no recuerdo que tenía ella.
Robado.
Sí, sí.
Y aquí con dos cojones.
El juez me ha dicho que quedó en libertad, que si... Que nada, que me echa, y se acaba todo el rollo, y me ha echado. Ya ves, una putada, pero grande, porque ahora no tengo yo dónde ir, ahora tengo que robar.
Claro, claro.
¿Sabe tu madre que le robaste dinero para pagar los servicios de una prostituta? No lo sabía.
Eso es... verdad.
Es mutio de ases.
Poníamos una olla y teníamos una tela,
sí.
Agua por bajo y la tela encima, y cuando tomaba el papá... Se abría, salían dos.
¿Me está usted diciendo que falsificaba dinero?
Lo abría, no lo hacía falso, sino de una peseta sacaba dos.
Comprende la filosofía, ¿no?
¡Se van a quitar el Fausto! No, es que viene la gente y se lo llevan. No puedo correr, si no me lo llevaban.
Mira, si es buena persona.
Lo que no puede ser que tú trabajes por tu cuenta, vaya estafando a la gente y si hay un Dios.
Yo lo que quiero saber es si te va a dar el dinero Juan Carlos.
No.
¡Cara dura!
Tú, desde luego, desde muy joven... Empiezas por un camino bastante peligroso. Tú empiezas a delinquir con 13 años.
Sí.
¿Qué tipo de
delitos? Lo típico. Bueno, lo típico. Pues igual que te juntas con uno y dices, ¿qué, vamos a robar un coche? Pues vamos.
La madre que me parió.
Etorriak, makina guztiak, arlo guztietako robotak, makinak, eta zirkuita integralak hemen zaudeten guztioi, eskermila eman nahi dizuet, Confebasken. Izenian, gure goltza nagusia urbiltzeagatik. Gaurko bilerarekin, robot, makina, eta erramienta izakien zerrendan dauden langileen lan baldintzak negoziatzeko bilerari ekingo dio. Hai honetan, hainbat langileen errepresentante zaudete, eta baten bat virtualki dago konektatuta. Hasiko gara bertan daudenen artean, aurkezpentxo bat egiten, mesedez.
Kaixo! Ni altza iru! Altza iru makina naiz! Altza iru! Eta metal arloko makinen ordezkaria naiz! Metal!
semiconductor era loco por estar y chiquita, ca-ca-ca-ca-ca-la. Dora Chipak, Dora Circuito Interratuat, Dora Transistoria.
Kaixo. Nino nano nino nano nino nano nino nano nano nino 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 nano nino
kolpe batzuten an, robot horri! Ea konpontzen an!
Batzat kolgatu eta jeratu naiz.
Jeratu? Baina zer da jeratu? Jakin badaiteke?
Euskarazko, partxea instalatzea faltaz ait nano nino naiz. Nanoelektronikako ordezkaria.
Oso ondo! Esan badegu virtualki konektatuta daudela beste 800 makina... ez, 900 dira, bai barkatu, 900 makina daude virtualki konektatuta bilera, hau, jarraitzen nahi dien momentuetan 900 ordezkari sindikalak daude. Eta puntuan, itzein badegu, lan ordu kopuruaz. Hau da, urtean zehar, makinek egingo ez zuten, lan orduei buruz hitz egin behar dugu, bai? Horain arte, 2000 ordu egiten dezute urtean. Patronalak, aitortu behar du, garai lehoatzak pasatzen ari garela, ez ditugula, elburuak betetzen, eta beraz, proposatzen dugu, zuen, hau da, makina ororen lan orduak 2200 orduetara igotzea. Hau da, 200 ordu gehiago. Zer moduz? 100 ordu besterik ez badugu igotzen. Hau da, 2100 ordu. Berrogetamen ordu. 2200 ordu.
Zer moduz? 8000 euro feita, ma.
Baina, baina. Bidia eta berreun proposatzen dugu. Horiak, zuen gehiago nire zute, ez da zuten egutxiago. Lan ordu gehiago nire zute, baina nire da posible.
Oteita lausazko. Oteita lausazko. Oteita lausazko. Oteita lausazko. Oteita lausazki.
Oye, baina, baina, zer da hori, oita lausazki, oita lausazki, zer da zute?
Azteko zazpi egunetan, ogeita laurduz, egin aldeko jarraia.
Oye, baina, hori, hori, oztoka.
Batze denik gabe, makinak aurrera.
Esan ez,
Chu ra puruan.
Jóvenes, aunque sobradamente preparados.
Fuimos al piso de arriba y petamos la puerta, entonces entremos, ¿vale? Pero que había un carro en llamas.
la apaguemos y entonces los tres entremos en llamas.
La vida no se puede hablar como tú hablas.
Nos da miedo que el alcohol os pueda enviar a un hospital, por ejemplo.
No, porque nos vamos turnando, y bebé, y yo vivo por ahí, ¿sabes lo que te digo?
Comprende la filosofía, ¿no?
Perdonad, estáis aparcando en un sitio de minusválidos, sí, lo es sabéis.
Que, es que mi madre es minusválida.
Ahora vas sin ella, sabes que esto no es legal.
No,
¿De vez en cuando o cómo es el...?
Vais a saber por qué me llaman caballo.
¿Por qué?
De pequeño, pues lo típico. Nos juntamos ahí con los chavales, nos fuimos a la montaña. Venga, vamos a sacar aquí las pichas, que la tenía grande, ¿no?
¿Qué?
Y entonces, pues cogimos, las saquemos y el winner fui yo. Entonces, ¡el caballo! Esta era una exnovia que tenía. Por la moto, qué guapa era la moto.
Es una juventud sana, dinámica, con mucha imaginación.
Antonio Basagoitik barkamena askatu dio lehendakariari lengo astean Homer Simpsonekin alderatzeagaitik.
Ese que me refiero no tiene fama muy laborioso y tiene menos títulos académicos que Homer Simpson.
Lehendakariaren erantzuna ordu gutxira heldu da. Urduri egotea leporatu dio Basagoitik.
Cabezón siniestro, ladrón de recetas, caraculo.
Reconozco que no estuve afortunado y rectifico, porque no es mi ánimo el descalificar o parecer que se descalifica a alguien o hacer de menos a nadie.
¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico! ¡Del país feliz! ¡De la casa de Gominola de la calle de la Piruleta!
Anka, mundu guztiak sartzen duela esan dut.
Y quien no se ha equivocado alguna vez, pues que tire la primera piedra.
Lo siento mucho. Me he equivocado.
Eta zuzenketa horren ostean, Basagoiti eta López elkarrekin grabatu dituzte gure kamerek legebiltzarrean. Estreneko aldia izan da, Basagoiti adierazpen polemiko horiek egin eta gero. Aurpegiak aldere, ez dira giro lasaiaren izpilu.
Ostegunero!
Zintzilik irratia!
Matxura buruan!
Daibili mundu!
Ostegunero!
Zintzilik irratia!
Matxura buruan!
Daibili mundu!
Así que por fin formo parte de tu negra lista. Ni siquiera te conozco y ya soy tu feroz antagonista. Porque soy machista, fascista, autista, egoísta, multicopista, artista, bromista, dentista, turista, sofista, carlista, corto de vista. Me preocupa, si no me preocupara no me ocuparía en rimar lo tontorrón que me pareces. Pero te advierto que al final de la canción desapareces. Desapareces, falleces, pereces, peneces, te caes al mar y te comen los peces.
Yo no le di al botón de play, yo no le di al botón de play, yo no le di al botón.